Insel milkomun il-għakom għal edizzjoni oħra tal-program ċineċena, program li jiddiskuti aspetti vari mid-dinja ta' ċinematografija. Passolt jina fl-studio mija jandil il-Dr. Gloria Lauri Lucente li minn ġimgħa għal ġimgħa tkun magħna għal dan il-program dejjem b'tarif interessanti. Illum Gloria ħatkellimna dwar żewġ films partikolari. Fl-ewwel part tal-program se nitkellmu dwar il-film Sideways ta' Alexander Payne tas-sena 2004. U imbagħad fit-tieni parti tal-programm mill-kummedja se ngħaddu biex nitkellmu dwar film li huwa aktar traġiku dwar il-film The Sea Inside ta' Alejandro Amenábar tas-sena 2004. Gloria, ħanibdew ftit b'Sideways, il-plot ta' dan il-film.
F'dan il-film silejn aħna nintaqgħu ma' żewġ personaġġi. Nintaqgħu ma' Miles illi huwa teacher għandu fuq l-40 sena. U kit tip ukoll ma qatt ma rnexxielu jippubblika r-rumanz tiegħu. U nintaqgħu wkoll mal-ħabib tiegħu, Jack. Jack huwa attur jaħdem fi soap operas, huwa raġel sabiħ, mhuwiex mistħi mentri Miles huwa verament mistħi dejjem imbarazzat u dejjem frustrat fir-rapporti tiegħu anke man-nisa, mentri Jack huwa letteralment womanizer huwa playboy. Jack se jizzowieċ. U allura jiddeċidu illi qabel ma jizzowieċ Jack imorru għal ġima imorru vjaċ fl-imkien. Isu biex jajt biex jisellem il-bachelorhood. U imorru California u jibdow dan il-vjaċ. U għana morru fuq dan il-vjaċ fin-Napa Valley ta' California fejn appuntu jipproduċu l-imbit. U safrattant kemm il-darba jif u jixorbu l-imbit, jiġifri hemm anke l-kultura tal-imbit f'dan il-film. Jack kifatt huwa verament womanizer. Allura alla voli għawza jizzowieċ ftiġranet wara, xorta jrid ikollu l-aħħar fling biex ngħidu hekk, u jintaqa ma tfajla Azjatika, Amerikana Azjatika, u jibda relazzjoni magħha. U Miles jibda relazzjoni mal-ħabiba ta' din it-tfajla Azjatika. U insomma jiena mhux se nkompli niżvela iktar mill-istorja li ħanajt huwa dan huwa film komiku, ma mhux jagħmilna nitħu, jagħmilna nitbissmu intelligenti, ħafna intelligenti ferm, ibbażat ukoll fuq id-dialogu u f'ċertu moment tal-istorja Miles toħroġ li appuntu Jack se jiżżewweġ. U di l-ħabib ovvjament se tmur tajt il-girlfriend il-ġdida ta' Jack li dana ftiġranet wara se jiżżewweġ ġifri qed jitħaq biha. Jien semmek sa nasal jiġifieri fil-plot.
Bħala ġeneru huwa kummedja dan il-film?
Iva, dana huwa kummedja verament sofistikata għaliex kollox huwa kontrollat, kollox huwa biex ngħidu hekk kważi kważi subdued, imma verament huwa verament film raffinat. Imma għandu wkoll ħafna karatteristiċi ta' road movie għaliex wara kollox dawn iż-żewġ ħbieb Miles u Jack jaqbdu jiddeċiedu jitlu fil-karozza u jibdow vjaġġ. U aħna ma nistgħux ma niftakrux films pereżempju bħal Sorpasso ta' Dino Risi, sa frattant Alexander Payne innifsu jgħid illi juġi influenzat ħafna mill-kommedja għall-Italjana. U ġi influenzat minn films bħal soliti injoti ta' Mario Monicelli li tkellimna appuntu fuqu f'dawn il-programmi tagħna, imma ġi wkoll appuntu influenzat mill-film Il Sorpasso ta' Dino Risi fejn aħna naraw il-Vittorio Gassman u l-attur Trintinian jinterpretaw parti appuntu ta' żewġ irġiel illi qegħdin fuq vjaġġ. U anke hemmhekk għandna ċerti elementi ta' road movie. Jiġifieri iva, huwa kummedja, imma kummedja biex ngħidu hekk with a different spin. Sa frattant anki jit-titolu it-tina dik l-idea.
Però għala huwa differenti minn kummedji oħrajn?
Huwa differenti mill-kummedji l-oħrajn l-ewwel nett imħabba din it-taħlita anki intelligenti ta' elementi tal-kommedja għall-Italjana u kommedja kontemporanja. U mbagħad anki California, il-pajeżaġġ, hawnhekk m'għandniex il-California Hollywoodjana li aħna tant rajna fuq l-iscreen, minflok għandna appuntu in-Napa veli għanna jiġifiri pajezaċ illi matanċ għanna imdorrijin narawħ bħala il-location ta' film u mbagħad ovvjament hemm l-imbit. Jiena naħseb dan u l-element illi verament jagħmlu film oriġinali. Għaliex l-imbit u verament f'dan il-film il-metafora tal-ħajja. Il-metafora ta' situazzjoni ta' ħajjitna, propju tal-eżistenza tagħna. U dawna jivvjaġġaw u jifqu f'post wara lieħor biex appuntu jduqu l-imbit, wine tasting, forsi hemm xi semmija tagħna li jagħmluha pereżempju f'postijiet bħat-Toskana fejn itmur f'postijiet pereżempju bħal Montalcino u appuntu jduq il-kjanti tmur minn post għall-ieħor minn taverna għal oħra u jduq ftit kjanti. Dawna din jagħmlu l-istess ħaġa. L-imbit hawnhekk kif jiġi rappreżentat? Hawnhekk hawn il-kultura ta' l-imbit. Hawnhekk għaw appuntu il-perċezzjoni tal-imbit bħala xi ħaġa raffinata u mbagħad hemm tipijiet differenti ta' imbit fl-istess mod kif għaw personaġġi differenti wkoll fil-ħajja u esperjenzi differenti. Jiġifieri dejjem hemm kollegament bejn l-imbit u dak illi qed jiġri fl-istorja.
Gloria, ħana dufti tal-personaġġi, x'tip ta' personaġġi huma Miles u Jack?
Dan hu aspett ieħor illi jagħmel il-film verament film oriġinali, dan mhuwiex ma nistgħux ngħidu li dan huwa xi kapolavur, imma huwa film li verament nirrakkomanda lis-semmija tagħna, imħabba appuntu r-raffinatezza tiegħu u anke l-mod kif jiġu rappreżentati dawn iż-żewġ personaġġi. Aħna għandna lil Miles illi huwa intellettwali, illi pratikament dan huwa personaġġ adolescenziali, dan qatt ma kiber għadu infantili. Il-mara tiegħu ħallitu għadu kif għadda minn divorzu u nħin kollu iċemplila u qed jiġri wara din l-ambizzjoni illi jiġi pubblikat il-ktieb tiegħu, probabbilment dan il-ktieb tiegħu qatt mhux se jiġi pubblikat. Mbagħad għandna lil Jack li huwa l-attur appuntu ta' soap operas, dan huwa giddieb u anki viljak. Wara kollox dan qiegħed se jiżżewweġ ġimgħa wara imma xorta rid ikollu l-aħħar flings. Jiġifieri hawnhekk għandna żewġ personaġġi illi effettivament huma mimlijin difetti, imma m'għandna l-ebda sens ta' kundanna moralistika mill-reġista, anzi ir-reġista jagħmilna nitħu bihom u nitħu wkoll magħhom. Jiġifieri hemm ċertu element ta' kompliċità, imma hemm ukoll ċertu element ta' distanza bejn daw il-personaġġi illi naraw fuq l-iskrin illi wara kollox huma verament żewġ personaġġi infantili mhux tal-lijek biss. Jien naħseb li dawn huma żewġ personaġġi spekulari għala għaliex Miles wara kollox huwa mistħej anke man-nisa dejjem imbarazzat, Jack u l-oppost. Jack minn flok dejjem mimli bih nifsu u jgħid gidba jiffabrika gidba wara l-oħra.
Xi ħaġa dwar it-titlu ta' dan il-film, ara fil-fatt jismu Sideways.
It-titlu ta' dan il-film Sideways, jiġifieri jekk jiena nħares lej xi ħadd Sideways, qed inħares lejh mhux frontalment imma minn taħt għajnejja. Jiġifieri qed jara Sideways hi perċezzjoni biex ngħidu hekk laterali, perċezzjoni mill-ġenb on the margin. U fil-fatt din hija kummedja appuntu piuttost differenti mill-kummedja tipika taċ-ċinema Amerikan, appuntu għaliex aħna għandna storja ta' nies wara kollox, ta' personaġġi wara kollox komuni ħafna, il-nevrozi tagħhom, l-ambizzjonijiet tagħhom u l-iktar id-difetti tagħhom. U qegħdin naraw appuntu din l-istorja mhi storja erojka u b'din il-perċezzjoni appuntu illi tħares lejhom appuntu Sideways.
Gloria, xi aspett li verament laqtek?
Hemm ħafna aspetti kif fatt li verament laqtumi imma il-mużika wkoll dan minħobb anki jara film mużika verament tajba, jiena il-mużika verament oġbitni u kif qal Alexander Payne innifsu uġi influenzat mill-mużika jazz taljana illi hemm fil-film I soliti injoti ta' Mario Monicelli għala għax jikkrea ċertu ironija, ċertu kontrast bej dak li qegħdin nisimgħu u dak li qegħdin naraw fuq l-iskrin, jiġifieri għandna ċertu kumment ironiku permezz tal-mużika.
Ħalli fil-fatt li semija tagħna jisimgħu s-silta minn dan il-film Sideways.
Let me show you how this is done. Hold the glass up and examine the line against the light. You're looking for color and clarity. Now, stick your nose in it. Maybe some strawberry. Oh, there's just a flutter of like a nutty Edam cheese.
When do we drink it now? Mmm.
Are you chewing gum?
No.
Spit it out.
Please don't open it. Jack!
Get married on Saturday. Here's my last week of freedom.
We're gonna play some golf, eat some great food, and we're gonna send you off in style.
It's gonna be great. Miles, these girls want to party with us.
If they want to drink Merlot, we're drinking Merlot.
No, if anybody orders Merlot, I'm leaving. I am not drinking any Merlot!
Oh, why don't we go back to my place?
Yeah.
Tonight we are celebrating Miles' book deal, published
off. Oh, what's the title?
The Day After Yesterday.
Oh, you mean today?
Yeah.
Why did you tell them that my novel was being published?
You have been officially depressed for like 2 years now.
We're gonna go have some fun, Miles. Do you remember fun?
If a woman finds out how I live, and I'm not a published author, any interest she has is going to evaporate real quick.
You guys should stay for the weekend.
No, we have to get back for the rehearsal dinner.
What rehearsal dinner?
Oh, no!
You're getting married on Saturday!
Just now I could have told you some story, but I didn't. I told you the truth.
I spent 3 years trying to extricate myself from a relationship that was full of deception.
I am not Jack.
Fakkarkom li qegħdin tismgħu il-programm ċineċena flimkien miegħi Slim Buħaġġar u Dr. Gloria Lawri Luċente u ħanaddu issa biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li huwa The Sea Inside ta' Alejandro Amenábar tas-sena 2004. Il-plot ta' dan il-film, Gloria.
F'dan il-film Slejn aħna nintaqgħu ma' Ramon illi ilu 30 sena fis-sodda għaliex ipparalizzat minn għonqu l-isfel. U l-uniku mod biex u iħares lejn id-dinja esterna hija appuntu it-tieqa tiegħu u mit-tieqa tiegħu jista' jara l-baħar. Il-baħar li wara kollox ipprovokatlu l-inċident għala għaliex meta kellu biss 25 sena qabeż fil-baħar u spiċċa ħabat rasu u spiċċa appuntu paralizzat. U naraw jitlu żewġ personaġġi, hemm bosta personaġġi imdawrin ma' dan il-personaġġ ċentrali, imma ħa nitkellmu fuq żewġ personaġġi femminili. Tidħol f'ħajtu, Julia hija avukat u qed tajnu fil-battalja legali tiegħu u irid ma jiġi komplijejx. Qed jiġġieled jiġi fil-battalja legali biex ikollu mod din jitus fil-perċezzjoni tiegħu biex imut. imman bat hemm ukoll figura femminili oħra li tidħol f'ħajtu hija Rosa, mara pjuttost sempliċi u hi minn flokket tagħmel minn kollox biex tikkonvinċih ikompli jgħix, jiġifieri għandna Julia illi qed tajnu fil-battalja legali tiegħu biex hu jagħmel att appuntu jagħmlulu att ta' eutanażija fuq. U minn flok għandna Rosa illi qed tagħmel minn kollox biex tikkonvinċih jibqa' jgħix. Jiena ċerta li kulħadd li ra trailer jaf kif se jispiċċa dan il-film u mhux se nidħol lanqas fuq issues ta' eutanażija, imma dan huwa film verament kommoventi, film verament liriku mill-bidu sal-aħħar.
Dan il-film huwa bbażat fuq storja vera?
Dan huwa bbażat fuq storja vera, Ramon San Pedro minn Galizja, illi kien baħri ta' 16-il sena, mar fuq vapur Norveġiż u beda appuntu jdur id-dinja. Ta' 25 sena minn flok kellu dan l-accident u spiċċa il-paralizzat u il-familja tiegħu qed tieħu ħsibu jiġifieri iva din hija storja bbażata fuq l-istorja ta' Ramon San Pedro. U Ramon San Pedro kien raġel intellettualment ma kienx xi raġel kolt, dan kien baħri, ma kien raġel b'intelligenza straordinarja u bħajja interjuri verament profonda. Raġel ukoll illi kien iħobb il-mużika u kien jikteb. U kiteb jiġifieri anki affarijiet ferm liriċi u hekk mill-kotba tiegħu li ħareġ fl-1996 jismu appuntu Cartas desde el Infierno, jiġifieri l-infern illi u ġi destinat illi jgħixġu fih imħabba din il-marda, imħabba din il-paralizi dan l-accident.
Huwa film differenti minn film oħrajn ta' Amenabar?
Aħna meta nitkellmu nsemmu l-isem Amenabar, ma nistgħux ma niftakrux fil-film tiegħu The Others illi aħna appuntu diskutejna anki f'dawn il-programmi tagħna. U wieħed jista' jgħid ma somma il-film The Others huwa totalment differenti minn dan il-film The Sea Inside, hemmhekk għandna ghost story. Imma huwa interessanti dak li jgħid Amenabar innifsu illi qabbel dawn iż-żewġ films u jqabbel il-point of view ta' dan iż-żewġ films għala għaliex jgħid illi The Others għandna ir-raffigurazzjoni ta' familja minn naħa tal-mowt, il-point of view i mill-point of view tal-mowt. Minn flok, f'The Sea Inside, għanna l-oppost, għanna xaħat ħaj illi qed iħares minn flok lejn il-mowt. Jiġifieri għanna verament kontrapposizjoni fil-point of view. Point of view minn The Others mill-mowt lejn il-ħajja u minn flok hawnhekk The Sea Inside il-ħajja li tħares lejn il-mowt. Imma jiena naħseb illi dan il-film The Sea Inside huwa ovvjament ferm differenti minn The Others, għax wara kollox dan il-film nistgħu narawh ukoll para storja ta' imħabba. L-imħabba profonda illi Ramon kellu lejn in-nies li qed iduru bih. U l-imħabba li dawn in-nies li kien qed iduru bih kellhom lejh. Pereżempju, hemm ir-rapport tiegħu mal-mara taħuh huwa rapport ta' kompliċità totali, jifmu l-xurxin bħarsa biss. Mbagħad hemm ir-rapport li għandu man-neputi tiegħu. Ramon u verament il-father figure ta' dan in-neputi. Mbagħad hemm ir-rapport ma' Julia, hemmhekk hemm tip ta' rapport intellettwali għaliex anki Julia hija marida għandha marda progressiva, imma jiet iddeċidi, għall-ewwel jiet ukoll tkun tixtieq tmut, imma jiet iddeċidi li ma tridx tmut, tbiddel l-idea il-fema tagħha. U mbagħad ovvjament għandna din l-istorja ta' imħabba ma' Rosa, dana hija paradossalment dan ir-raġel ipparalizzat minn hon u l-isfel kellu pereżempju fil-film żewġ nisa li verament kienu attratti lejh, imħabba appuntu l-intelligenza tiegħu, il-ħajja interjuri tiegħu u anki wkoll l-umoriżmu tiegħu.
X'tip ta' personaġġ huwa Ramon?
Ramon kif għadni semmejt huwa għandu ħafna umorizmu. Saffrattant għajnejh u hawnhekk ovvjament l-attur illi interpreta il-parti ta' Ramon għamel verament xogħol maġistrali Javier Bardem jitkellem verament mhux biss bil-vuċi tiegħu u bl-intonazzjoni u bil-modulazzjoni appuntu tal-vuċi tiegħu imma jitkellem ukoll b'għajnejh. Huwa raġel illi jgħix fid-dinja ta' l-interjorità pratikament imma jaf ukoll jittrażmetti ħafna imħabba lejn dawk ta' madwaru.
Gloria għala DC Inside.
DC Inside għala dan it-titlu hawnhekk għandna l-immaġni paradossali tal-baħar. Il-baħar illi wara kollox jirrappreżenta l-libertà. Dan Ramon qiegħed f'din is-sodda iħares lejn il-baħar u jimmaġina illi qed itir. Jiġifieri joħlom imma bajnejh miftuħin mhux waqt li huwa rieqet. U hawnhekk għandna kontrappożizzjoni fil-film bejn l-immobilità ta' Ramon, il-Ramon il-veru, il-vera irid jgħix f'din is-sodda ipparalizzat. L-immobilità kontrapposta appuntu mal-moviment u l-mobilità meta Ramon jimmaġina l-ispirtu tiegħu ħireġ minn ġismu immartorjat u wieħed itir fuq il-baħar. Jiġifieri il-baħar hawnhekk ovvjament jirrappreżenta l-libertà, imma paradossalment kien il-baħar li kien tant kattif ma' Ramon imħabba il-baħar u spiċċa appuntu f'din il-priġonija f'dan l-infern kif jgħid appuntu fil-ktieb tiegħu. U mbagħad meta aħna naħsbu fil-baħar ma nistgħux ma naħsbux fl-ikona wkoll f'waħda mill- jien naħseb il-baħar mhux naħseb il-baħar u t-tieqa illi tagħti fuq il-baħar huma ż-żewġ elementi ikonografiċi prinċipali ta' dan il-film għaliex u jħares minn ġottieqa u minn ġottieqa jara il-baħar. Jiġifieri dan huwa film The Sea Inside appuntu il-baħar illi għandu ġo fih ġo l-interjorità tiegħu imma l-baħar illi hemm ukoll barra minn din it-tieqa.
L-attur li jinterpreta l-parti ta' Ramon x'tgħidilna dwaru?
L-attur Javier Bardem illi jinterpreta appuntu din il-parti ta' Ramon u verament straordinarju għax jagħmel xogħol jaħdem kemm fuq il-fiziċità u fuq il-ġestwalità immanki fuq l-interjorità ta' dan il-personaġġ, da wara kollox huwa attur fuq it-30 sena, mentri hu qed jinterpreta parti ta' personaġġ illi għandu fuq il-50 sena, jiġifieri għandna ukoll flashbacks ta' meta kien jiġifieri għadu jista' jimxi qabel l-accident. Wara kollox ukoll dan l-attur ma jitkellimx, mhuwiex Galizzjan, imma għandu aċċent, hawnhekk ikollu jagħmel aċċent Galizzjan. Huwa attur illi verament jirnexxielu jaħdem ħafna fuq l-espressjoni tal-wiċċ, għax wara kollox dan ma jistax jiċċaqlaq. Jiġifieri kollox irid jikkomunikah permezz tal-vuċi tat-timbru, tal-vuċi permezz tal-ħarsa, permezz ta' l-għajnejn. U anki Bardem huwa attur anki l-fiziċità tiegħu huwa muskolus ħafna huwa raġel illi taraħ tajt dana s-saħħa innifisa jiġifieri rid jgħaddi minn flashbacks fejn għandna appuntu din il-figura maskili tant b'saħħitha u il-preżent fejn hu qiegħed fil-priġonija appuntu ta' din il-marda infernali.
Iż-żewġ films li kellna llum Gloria tissuġġerihom lis-semmija tagħna?
Ovvjament li nissuġġerihom The Sea Inside huwa film traġiku, kommoventi, illi jkellem l-interjorità tagħna. Il-film minn flok komiku sideways huwa film huwa kummedja raffinata ħafna ma tantx naraw dan it-tip ta' kummedja joħorġu appuntu miċ-ċinema ta' Hollywood. Dan huwa film illi juża ħafna appuntu l-iskemju wkoll tal-kummedja għall-Italjana u jitrasformhom.
U bekk niġu fi żmiem edizzjoni oħra tal-lum tal-programm ċineċena, aħna nagħmlu appuntament magħkom semmija għall-palum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna minn Campus FM, insemmulkom.